Dnes večer, milí posluchači, máme před sebou poslední kapitolu první knihy Královské. Obávám se, že ji z časových důvodů nedokončíme celou, nicméně k některým myšlenkám a faktům se budeme muset vrátit, až časem budeme probírat navazující druhou knihu Královskou. Dnešní příběh bude mít zase nepříjemné válečné pozadí. Nejprve však vidíme překvapivé nebývalé spojenectví mezi sousedními státy, mezi královstvím judským a izraelským. 22. kapitola první knihy Královské, první dva verše. Po 3 roky nedošlo mezi Aramem a Izraelem k válce. V 3. roce sestoupil Jóšafat, král judský, ke králi izraelskému. Co se tu stalo? Vždyť pokud dosud byla někde zmínka o vztahu mezi judským králem a izraelským králem v těch předchozích generacích, vždycky to bylo na kordy, jak se říká, tedy nepřátelství na život a na smrt. A tady jde navíc o kladnou postavu Jóšafata a nám nyní velmi dobře známou zápornou postavu Achaba. Jak se tito dva mohli dát dohromady? Co tihle mohou mít společného? V čem si mohou rozumět? Náš bystrý učitel ze širšího kontextu, který bude následovat až ve druhé knize Královské, vyrozuměl, že spojenectví těchto dvou králů vyplynulo ze vztahu jejich dětí. Totiž syn judského krále Jóšafata jménem Jóram si vzal za ženu Atalii, dceru Achaba a Jezábel. Upřímně řečeno, moc nechápu toto spojení. Ale stejně tak mi často uniká, proč se věřící lidé, boží děti v dnešní době, vědomně připravují o pánovo požehnání, když vstupují do manželství s lidmi, kteří nejsou božími dětmi. Nebo dokonce s lidmi, kteří pána Boha vůbec neznají a ani znát nechtějí. Bratr McGee svou zkušeností potvrzuje, že výsledek takových manželství zpravidla nebývá moc pozitivní. Místo, aby se nevěřící obrátil, tak se ve velké většině stává, že věřící odpadne, nebo že se alespoň v takovém manželství vnitřně trápí. Bratr McGee dosti drasticky, ale výstižně říká, když si boží dítě a vezmeš si za manžela nebo za manželku dítě ďáblovo, stane se tvým tchánem sám Satan a to ti nutně přinese problémy. Izraelský král řekl svým služebníkům, víte, že Rámot v Gileádu patří nám? A my otálíme vzít jej z rukou aramejského krále. 3. verš ve 22. kapitole první královské. Z minulého pořadu si možná pamatujete, že izraelský král dosáhl velikého vítězství nad aramejským králem Ben-Hadadem. Ale přestože Achab měl toto vítězství jako dar od Hospodina, přesto nesplnil své poslání a nevypořádal se s modlářským králem Ben-Hadadem tak, jak měl, ale po nějakých Ben-Hadadových slibech mu dal milost a propustil jej docela volně na svobodu. Jaké bláznovství! Jeden z těch Ben-Hadadových slibů obsahoval slova o městech, která kdysi zabral Ben-Hadadův otec Achabovu otci. Splněním těchto slibů to však asi nebylo tak horké, takže pokud Achab chtěl něčeho dosáhnout, nezbývalo mu nyní, než dát se do války s Aramejci, kteří zmíněné město Rámot ovládali. Achab sám se v tuto chvíli necítí příliš bezpečný a tak žádá o pomoc tchána své dcery, nebo jak ten příbuzenský vztah mám vyjádřit. Pak se otázal Jóšafata. Půjdeš se mnou do války o Rámot v Gileádu? Jóšafat izraelskému králi odvětil. Jsme jedno. Já jako ty. Můj lid jako tvůj lid. Mí koně jako tvý koně. 4. verš. Jaká jednota. Šokující jednota. Jóšafate, mluvíš, jako bys vůbec nevěděl, s kým máš tu čest. Copak ty nevíš, jaký je Achab? Copak nevidíš jeho život? Nevidíš to modlářství, které se za jeho vlády v Izraeli rozvinulo do nebývalých rozměrů? Jóšafate, pozor dávej! A judský král Jošafat, který, jak se zdá, usiluje následovat Hospodina, skutečně dává pozor. Ale jeho vztah k Achabovi je přece jen příliš důvěrný kvůli těm rodinným svazkům. Což na Jošafatovi nemůže nezanechat stopy. Slovy apoštola Pavla bych řekl, že Jošafat se tímto vojenským spojenectvím s Achabem zavléká do jha s nevěřícím, s bezbožným člověkem. Byť by to byl jeho příbuzný. Jošafat s ním táhne jho. To nemůže zůstat bez odezvy. Bratr McGee říká, že Jošafat v té válce vůbec nemá co dělat, že to nebyla jeho věc, ale Achabova chyba, když jen tak propustil Ben-Hadada, kterého mu Hospodin dal do rukou, aby ho strestal. Řekl jsem, že Jošafat skutečně dává pozor. Jeho postoj k Hospodinu tu je zpočátku zřejmý, kladný, krásný. Jošafat hledá Hospodina, zajímá se o Hospodinův postoj k tomu, co má Achab v plánu. Achab se bryskně přizpůsobuje a tváří se ohromně duchovně. Jošafat izraelskému králi řekl, to je už jsme v 5. verši 22. kapitoly, dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. Izraelský král zhromáždil proroky na 400 mužů a řekl jim, mám jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo mám od toho upustit? Odpověděli, jdi, panovník jej vydá do tvých rukou. Má-li se judský král Jošafat spojit s izraelským králem ve válce, chce, patrně podle svého obyčeje, poznat boží vůli v této závažné věci. Ale když poslouchá ty Achabovi proroky, kteří mu jeden přes druhého houfně pochlebují nebo mažou med kolem úst, nebo jaké jiné úsloví mám použít, tak se to Jošafatovi nezdá. Jošafat má duchovní rozeznání, pochvaluje si doktor McGee, a tak ty falešné proroky prokoukl a nikomu z nich nevěří. 7. verš. Jošafat se zeptal, což pak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho? Jošafat se zeptal, což pak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho? Izraelský král Jošafatovi odpověděl, je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat Hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nýbrž jen zlo. Je to Mikajáš, syn Imlův. Jošafat řekl, nechť král tak nemluví. V tomto verši je obsaženo velmi mnoho. Především zde vyniká Achabův postoj k pravdě. Já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého. Achaba vůbec nezajímá, že to, co Mikajáš říká, je Hospodinovo slovo. A přitom Achab ví, že tento nepříjemný muž Mikajáš mu zvěstuje Hospodinovo slovo. Sám Jošafatovi říká, je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat Hospodina. Ale to jediné, co Achaba zajímá, je, zda se mu to slovo hodí, zda je pro něho příznivé, zda mu umožňuje uskutečnit jeho plány. Jak je to tragické, když se lidé i v dnešní době pod rouškou nábožnosti ptají a hledají to, co se jim líbí, i když to třeba není pravda. Kolikrát se stává, že i věřící lidé a žel nejednou i boží děti si čtou Bibli a hledají v ní potvrzení svých vlastních myšlenek. A to, co se jim nehodí, co je jim nepříjemné, co je obvinuje, co by je muselo přivést ke změně smýšlení, ke změně osobního života nebo i ke změně určité společné praxe v obecenství a podobně, to prostě raději přicházejí, pomíjejí anebo precizně zahalují různými výklady a vysvětleními, aby zdůvodnili, že se to netýká jich, ale třeba někoho jiného. Achab tu stojí jako veliká výstraha člověka, který chce od Boha slyšet jenom příjemné věci. Já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého. Když tohle slovo slyší Hospodinu věrný judský král Jošafat, napomíná Achaba, aby se nerouhal, aby se nestavil na odpor Hospodinovu slovu. Nechť král tak nemluví. Achab tedy přece jen povolává Mikajáše. 9. verš. Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl: rychle přiveď Mikajáše, syna Jimlova. Než přivedli Mikajáše, vidíme v našem textu malý detail z toho, co se dálo v přítomnosti obou králů. 10. verš a následující. Král izraelský i Jošafat, král judský, seděli každý na svém trůnu, slavnostně oblečeni, na humně u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali. Sitkiáš, syn Kenánův, si udělal železné rohy a říkal: toto praví Hospodin, jimi budeš trkat Arama, dokud neskoná. Tak prorokovali všichni proroci. Vytáhni proti Rámotu v Gileádu, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Když uvidíme další pokračování příběhu, tak bychom se mohli vrátit na toto místo. Je to hrozné, jak si tito falešní proroci a nyní hlavně jmenovaný Sitkiáš Kenánův mohou dovolit s takovou přesvědčivostí používat Hospodinovo jméno a vyslovovat věci, které Hospodin nikdy nevyslovil, věci, které se nikdy nestanou. Nemohu jinak, než spolu s Pánem Ježíšem, s apoštolem Pavlem a s dalšími novozákonními lidmi upozornit, že je tu čas, kdy na svět vyšli falešní proroci. Vyznačují se mimo jiné tím, že svá falešná učení podávají velmi přesvědčivě, velmi naléhavě, s mohutným odvoláním buď na písmo, což může být někdy dost náročné k rozpoznání, anebo dnes čím dál častěji s odvoláním na vlastní vidění, zjevení a podobné prvky. Pisatelé Nového zákona shodně s Pánem Ježíšem znovu a znovu opakují: nevěřte jim! Dvořan, který šel pro Mikajáše, pro jistotu předem dává tomuto božímu muži instrukce, co má v přítomnosti krále povídat. Jak je to hrozné, když je někdo najat k tomu, aby v božím jménu hlásal to, co se lidem líbí, i když to příkře odporuje božímu slovu. Ale i to Duch svatý v novozákonních textech předpověděl a to se i dneska děje. Posel, který šel zavolat Mikajáše, mu domlouval: hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci, ať je tvá řeč jako řeč každého z nich, mluv o dobrých věcech. Mikajáš odpověděl: jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin. 13. a 14. verš ve 22. kapitole. Kéž bychom se dokázali spojit s Mikajášem i v dnešní době v tomto jeho postoji. Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin. Ach, ale Mikajáši, uvědomuješ si, co tě to může stát? Má to smysl zvěstovat čisté boží slovo a tím si jenom způsobovat problémy? Stejně tě nikdo neposlechne. Achab se stejně nezmění, vždyť ho znáš. Proč si z toho děláš těžkou hlavu? Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin. Bratr McGee tu docela aktuálně už ve své době před lety pověděl, že Mikajáš nemá na srdci žádné pozitivní myšlení, k němuž jej ten posel nabádal, ale naopak má na srdci něco velmi negativního. Když se dnes mluví o moci pozitivního myšlení, McGee dodává, že negativní myšlení podle božího slova má mnohem větší moc. Je to moc, která může vést k pokání, k proměně života člověka, když pozná svůj stav. Když přišel ke králi, král mu řekl: Mikajáši, máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo máme od toho upustit? On mu odpověděl, vytáhni, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Schází nám tu obrazový záznam, jak se asi Mikajáš tvářil, když tuhle větu izraelskému králi říkal. Bratr McGee předpokládá, že to z Mikajášových úst vyznělo jako povedená ironie. A král to zjevně pochopil, a proto jej nenechal povídat nic dál. 16. verš. Král ho okřikl, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic jiného než pravdu. Dobrá králi, chceš-li pravdu, tady ji máš. Spolu s naším učitelem si představuji, jak Mikajáš po té předchozí ironii zvážnil a teď povídá, viděl jsem všechen Izrael rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. Izraelský král řekl Jošafatovi, neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo? Mikajáš se však nedá zastavit, ale pokračuje, protože to Hospodinovo slovo, které obdržel, obsahuje ještě další detaily, další poznávací znamení, podle kterých bude potom možné posoudit pravdivost toho slova, až se naplní. Ale Mikajáš pokračoval. Tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl, kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl v Rámotu v Gileádu. Ten říkal to a druhý ono. Bratr McGee do čtení tohoto textu vstupuje s otázkou, zda Hospodin potřebuje nějakou radu, zda musí svolávat nebeský zástup, aby se poradil, která k polapiti Achaba. Nepotřebuje. Ale tento obraz má Achabovi otevřít oči, aby poznal, že se o něho ucházejí duchovní síly. Pochopí Achab, že za jeho modlami stojí moc temnosti? Pochopí, že jeho proroci jsou falešní, že jsou to svůdci od samotného ďábla? Tu vystoupil jakýsi duch, pokračuje Mikajáš, postavil se před Hospodinem a řekl, já ho zlákám. Hospodin mu pravil, čím? On odvětil, vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi a učiň to. A nyní hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. Mikajáš dokončil svou řeč. Ale to si nemohou nechat líbit ti, kteří tu dosud stáli ve velké početní převaze. Je to hrozné, že tu při hádce zaznívá taky Hospodinovo jméno. 24. verš. Sitkiáš, syn Kenánův, přistoupil a uhodil Mikajáše do tváře a řekl, kudy přešel Hospodinův duch ode mne, aby mluvil skrze tebe? Mikajáš řekl, to uvidíš v onen den, až vejdeš do nejzasšího pokojíku, aby ses ukryl. Jak to už bývá, přímé Hospodinovo slovo je nejednou dosti nepříjemné. Pyšný Achab tedy řeší situaci s Mikajášem po svém. 26. verš. Izraelský král nařídil, seber Mikajáše a odveď ho k veliteli města Amónovi a ke královu synu Joášovi. Vyřídíš, toto praví král. Tady toho vsaďte do vězení a dávejte mu jen kousek chleba a trochu vody, dokud nepřijdu v pokoji. Ale Mikajáš řekl, jestliže se vrátíš v pokoji, nemluvil skrze mne Hospodin. A připojil, slyšte to všichni lidé. Pokud si vzpomínáte, tuto situaci vlastně vyvolal Jošafat, Jošafat si přál slyšet Hospodinovo slovo. Nyní je opravdu všichni slyšeli. Ale zdá se, že si z toho nikdo nic nedělá. Lživých proroků bylo víc a volali hlasitěji a měli nápadnější znamení. Král izraelský i Jošafat král judský vytáhli proti Rámotu v Gileádu. Izraelský král řekl Jošafatovi, že se přestrojí, až vyjede do boje. Dodal, ty si ovšem obleč své roucho. Tak se izraelský král přestrojil a vyjel do boje. To je tedy zvláštní taktika. My si patrně nedovedeme představit tehdejší způsob boje. Když se někde bojuje v našem století, tak velitelé jsou dobře ukryti někde v bunkrech a do nebezpečí posílají jenom své vojáky. Kdežto tehdy vůdce vojska musel kromě znalosti bojové taktiky být nejzdatnější i fyzicky, neboť vůdce šel vpředu před ostatními, vůdce se s nepřáteli střetl první. Achab však vymýšlí moderní taktiku, mohli bychom říci. Převléká se za obyčejného vojáka. Tím prozrazuje, že si není tak jistý svým vítězstvím, o kterém před chvílí mluvil. Achab zbaběle přikrývá svůj strach. Aramejský král přikázal 32 velitelům své vozby. Nebojujte ani s malým, ani s velkým, ale jen se samým izraelským králem. Když velitelé vozby spatřili Jošafata, řekli si, to je jistě izraelský král, odbočili, aby bojovali proti němu. Tu Jošafat vyrazil válečný pokřik. Když velitelé vozby viděli, že to není izraelský král, odvrátili se od něho. Je jasné, že v tomto boji nejde o nic jiného nebo o nikoho jiného než právě o krále Achaba. Jen díky tomu byl vlastně ušetřen nyní Jošafat. Tak přemýšlím, nač se vlastně ptal na Hospodinovo slovo, když je stejně neuposlechl. Ale na Achaba taky dojde. Achabe, před Božím soudem se neskryješ, i když se budeš vydávat za někoho jiného, i když se budeš nevím kam schovávat. Toho zla, které si napáchal, už bylo dost. A těch příležitostí k pokání ti Hospodin udělil taky dost. Achabe, je pozdě. 34. verš. Kdo si však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále mezi články pancíře? Král řekl svému vozataji, obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn. Ale boj se toho dne tak vystupňoval, že král musel zůstat na svém voze proti Aramejcům. Večer pak zemřel. Krev z rány vytékala z korby vozu. Při západu slunce se táborem rozlehl křik. Každý do svého města, každý do své země. Král tedy zemřel a byl dopraven do Samaří. V Samaří krále pohřbili. Když oplachovali vůz v samařském rybníku, chlemtali psi jeho krev a nevěstky se v ní omývaly, podle slova Hospodinova, které ohlásil. Je to poněkud morbidní scéna, ale nejde o nic jiného, než o potvrzení Hospodinových slov, která vyslovili jeho proroci, jeho poslové. 39. a 40. verš budou poslední dva, které dnes budeme spolu číst. O ostatních příbězích Achabových, ovšem co konal, o domě ze slonoviny, který vystavil, a o všech městech, která vystavil, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Achab ke svým otcům. Po něm se stal králem jeho syn Achaziáš. Čas je neúprosný, přátelé, ve 22. kapitole první knihy královské nám zbývá pár veršů zhrnutí života judského krále Jošafata, o kterém dnes měla zmínka. Ty si nyní můžete dočíst sami. My se k ním vrátíme, až budeme spolu číst následující biblickou knihu, druhou knihu královskou, neboť od příštího pořadu se na nějaký čas přesuneme zase jinam. Bůh vám žehnej.